Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta Riżmi Stampati. Jgħid mill-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta. Bis-sem ta' Father Joe Borge. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsalmulkom merħba għall-programm ieħor dawn iż-żewġ programmi li ġejjin. Sejrin nitkellmu dwar l-istampar u l-Knisja. Żgur li hemmhekk għandna suġġett ieħor affaxxinanti, suġġett li nistgħu niftħu se jkollna wkoll diversi mistiedna. Illum għandna magħna lill-Father Joe Borge kemm biex nitkellmu ftit dwar il-mod ta' kif il-Knisja Universali tħares lejn l-istampar, kif ukoll mbagħad anke jkollna l-opportunità biex nitkellmu dwar is-sem li huwa ta' f'dan il-qasam tal-istampar u l-Knisja. U anki bla dubju ta' xejn biex nipprovokawkom biftit ħsibijiet anki li nipprovaw inwaslu minn programm bħal dan. Forsi l-ewwel mistoqsija niftħuha kemm jista' jkun il-pożizzjoni tal-Knisja anki matul iż-żminijiet il-Knisja Universali fejn jidħol l-istampar.
Ara, naħseb irridu narawh l-istampar fid-dawl tal-pożizzjoni tal-Knisja dwar il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Anki dak it-terminu terminu. L-ħareġ mill-Knisja l-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali iktar mill-Konċilju Vatikan II. U naħseb meta inħarsu naraw żvilupp. L-żvilupp kien li kellek l-ewwel fażi ta' relazzjoni bejn il-Knisja u l-medja li kienet fażi ta' suspett. Ta' suspett kbir. U kien hemm raġuni storika għalha. U mbagħad it-tieni fażi kienet jisu, if you can beat them, join them, dawn użawu, kem nifilħuħax b'dawn nistaw waslu l-Vangelu. U t-tlet fażi, principalment wara d-dokument, naħseb ta' tis-novel aktar jena, iktar manki mad-dokument Komunio Progressi u koll. Fażi ta' discernment ma' nużaw mod kritiku. Naħdu għon daw it-tlieta. Il-Knisja, jekk imorru iktar fl-antiku, bejn kienet involved fit-twassil tal-messaġġ għax dak ix-xogħol tal-Knisja. Kienet l-era tal-użu tal-manuskritti. U l-manuskritti minn natura tagħhom kienu limitati ħafna. U kellek ħafna monasteri li jagħmlu l-manuskritti, imma knowledge, it-tarim, l-erf speċi ma kienx qiegħed f'ħafna kotba, kienu ftit kotba.
Ovvjament dan ukoll kontemporanju mal-pulptu u mal-mezzi orali ukoll kif diġà semmejna.
U dak kien mod minoritarju ħafna għax l-ammont ta' nies li kienu jafu jaqraw kien ftit, jiġifieri il-mod il-kbir kien il-mod tal-kelma mit-kelma u anki il-pitturi pereżempju il-morality plays affarijiet bħal dawn. Meta ġi ivvintat l-istampar, u allura meta ġi ivvintat l-istampar għandu rabta u kolma l-Bibja Gutenberg għandik il-rabta ma l-Bibja l-Bibja wahda mill-ewwel kotba li ġew pubblikati. Hemmhekk kellna żvilupp ġdid. Għax issa l-kelma mit-kelma issa ġiet assoġġettata għall-kelma stampata. Issa l-kelma stampata hi differenti ħafna mill-kelma miktuba fil-manuskritt għax issa ġara. Issa m'għandekx ktieb li bidbat hija jamluħ 60 ruħ, ikun hemm 60 kopja, issa jista' jkollok 600 kopja, 6,000 kopja. Mela, beda proċess ta' sekolarizzazzjoni, fis-sens li l-kodba reliġjużi issa kienu qed jiġu challenge bil-preżenza ta' ħafna iktar kodba ta' erf sekolari, dik waħda. Imma anke l-kodba reliġjużi, il-Bibja ġiet stampata. Mela l-Bibja issa m'għadix il-proprjetà tal-komunità, issa l-Bibja saret il-proprjetà tiegħek li xtrajtu u tiegħi li xtrajtu u tal ieħor u l-oħra li xtrawh. U hawnhekk kellna element tekniku li żviluppa fenomenu kulturali u ekonomiku li ġab ħafna tibdil. Fosthom waħda mir-raġunijiet għalhekk kellna l-qasma bejn il-Kattoliċiżmu u l-Protestantiżmu dik il-Kattoliċiżmu jenfasizza il-tradizjoni, tradizjoni mhux mifhuma kif nifhmu aħna meta ngħidux tradizzjonalist iħob plantik, le, imma li l-kelma tagħha waslitilna bl-iskrittura miktuba, imma l-kelma tagħha taslilna wkoll bil-ħajja tal-Knisja. Il-Protestanti bdejdu sola skrittura, l-iskrittura biss. Miktuba, iva, mhix miktuba ma teżistix. U hemmhekk kenna waħda mill-eruq tal-firda bej il-Kattoliċiżmu u l-Protestantiżmu. Għax issa jien għandi l-Bibbja nista' nagħti l-interpretazzjoni personali tiegħi qabel ma stajċ. Qabel il-Bibbja kienet tal-komunità, hemm waħda forsi l-Kappillan, l-Qassis, xi ħadd hekk. Allura, mela dak kien challenge għall-Knisja. Iċ-challenge ieħor kien li kienu qed jiġu fuq is-suq ħafna kont boħra. U beda jkollna sit ta' poter ieħor, is-sit ta' poter ieħor kienu l-publishers. Il-publishers kienu joħorġu l-kodba l-ħajbijaw. U iktar ma kellek kodba, iktar kellek idejat. U kellek idejat li qed jixterru li kienu bil-maqlub ta' dak li tajt il-Knisja, ejja ngħidu l-Knisja Kattolika, u meta ngħid il-Knisja tifhem il-Knisja Kattolika. Mela kellek challenge minnaħata l-Protestanti u kellek challenge minnaħata idejat oħrajn li ma kinux kattoliċi. Kellek l-iżvilupp tal-mażonerija qawwija ħafna, ta' ċertu antiklerikaliżmu qawwija ħafna, u għalhekk kellek fil-Knisja din ir-reazzjoni li jisma' dan u medium li ma nikkontrollawx aħna, mhux bħal qabel, il-manuskritti kien ftit jew wis hemm ċertu kontroll għax hemm limitat ħafna, issa m'għandx għandek il-possibilità tal-kontroll. U kenna diversi kodba u anki gazzetti imbagħad ħabba kif għat il-mażonerija u l-antiklerikalizmu li qed jattakkaw ħafna l-Knisja. Allura ir-reazzjoni tal-Knisja kontrihom daw kienet negattiva. Tant illi kien mhux permess li fis-seminari jitlu gazzetti. Meta qed ngħid hekk, gazzetti qed jgħidu jiġifieri miktuba speċifikament anki gazzetti kattoliċi tajbin. Mhux il-Playboy speċi, gazzetti kattoliċi tajbin. Jien kien qed ikellimni ħabib tiegħi qassis ikbar minni, għandu 20 sena akbar minni, dak jgħidli hu biex jaqra l-gazzetti l-istrateġemma li kien jużaw kien li s-seminarju nhar ta' tnejn kont niżel l-ħwejġ maħmuġin, eċetera. Tiġi ommok, jew oħtok, jew ħuk, jieħu l-basket u jħalli basket ieħor bil-ħwejġ notfa. U b'kutra bandu b'xi jikel, mhux suppost li kell. Allura l-istrateġija ma kienet li l-ħwejjeġ il-bajt iva, il-bajt kont ittieħ lis-soru u t-tik bajda fil-ħoduda. Dak kien ikun kollu imgeżwer fil-gazzetti. Imma l-gazzetti kienu hemm mhux biex jgeżwru l-iktar ma biex ikun jista' jaqra' l-gazzetti. Dak it-tip ta' strateġija. Imbagħad beda jsir anki żvilupp kif il-Knisja tħares u da nsibu diversi sforzi tal-Knisja biex allura daw isa tagħmel l-alternativa kattolika għal dak li kien qed jiġri hemm. U forsi l-qwa eżempju ta' dit-tip ta' attitudni u l-dokument tal-Konċilju Vatikan II li kien dokument li jitkellem fuq diversi media, mhux fuq medium wieħed biss. U hemmhekk bdiet attitudni iktar li allura għandu konna anke qabel il-Konċilju ta' jiġifieri gazzetti kattoliċi, pereżempju li ħanissew fit-tletinijiet, gazzetti kattoliċi. Hemmhekk fil-Konċilju anke Radio Vatikana, Radio Station Kattoliku, fil-Portugal kellna Radio Stations Kattoliċi u anke postijiet oħrajn, mela dik il-Konċilju di jispjega b'mod iktar ċari għajt fuq id-dritt tal-Knisja li għanda. Zdidek u koll l-idea, per eżempju, fil-dokument Communio Progressio li ħareġ 20 sena wara l-intermerifika li kien id-dokument tal-Konċilju, kien dokument pjuttost qasir, anki l-idea allura daw issa l-gazzetti kattoliċi. Xi jagħmlu daw jikdbu fihom li għajt l-isqof biss? L-hawnhekk il-gazzetti kattoliċi mhux bħal Ċiniżi mhux wieħed. Jista' jkun li għandek gazzetta bħall-Osservatorju Rumano li meqjusa bħala l-gazzetta semi-offiċjali tal-Vatikan. Imma meta għandek jinnaf The Tablet jew il-Catholic Herald. Jiġri għandek modelli differenti. jissa jkun gazzetta maħruġa mill-isfijiet, jon kellem in grupp ta' kattoliċi. Mela, fil-komunijiet progressi jo jitkellem ċarru tontu jgħid li anki fil-gazzetti għanda titħall kattoliċi, titħall l-libertà ta' espressjoni għax l-opinjoni pubblika fi ħdan il-knisja importanti. U allura jkollok anki din it-tip ta' din it-tip ta' diskussjoni. Għalhekk naħseb jien wieħed irid jara meta qed jitkellem fuq il-knisja u l-medja b'mod ġenerali u l-istampar b'mod partikolari iż-żmien u l-post u l-modell li qed jintuża, ġifier m'għandix modell wieħed.
Però donnhom ħafna kważi dejjem għandhom l-impressjoni li l-knisja dejjem tirreaġixxi tard għall-medja. Kif għatt inti fil-bidu, anke jekk nieħdu l-każ ta' Malta, fejn daħlet il-libertà tal-istampa għall-bidu kienet kontra għan-numru ta' fatturi. Però mbagħad bdiet tużhom
b'iktar mod entużjasta. Di l-attitudni u naħseb l-attitudni ġejja minn dak li semmejt jien li hawnhekk għandek medium li mhux taħt il-kontroll tiegħek. Jiġifieri hawn Malta għal dam ħafna ma jidħol l-istampar. Dam ħafna jiġifieri biex daħal l-istampar regolarment qed ngħidu xi meta jsana bieħed hu jħor wara li kien tiġa qiegħed l-Ewropa. Għax kellek il-ġlieda tal-poter bejn il-Grammastru l-Arċisqof
u
l-Inkwiżitur da minn ħajajt li da jista' joħroġ jiġifieri daw l-istamperi. Jiftħu l-għawġ dejjem.
Kważi kważi l-knisja rat l-istampar jisuxċetan ieħor. Kważi kważi.
Naħseb waħd hemm ġiex raġunijiet għax kellek diġà preżenza fl-istampar ta' nies li kienu antiklerikali allura bdew jikkritikaw u bdew kunu kattivi kif kunu kattivi bil-maqlub mbagħad aħna niftehmu. Ġifieri għax l-istil kien ċertu stil ta' guffaġni. Imma naħseb li għax il-knisja kemm il-darba kienet magħluqa fi anfisha, dak li hu ġdid, dak li ma tafx bih, mhux ikollok attitudni pozittiva għalih, imma attitudni negattiva jekk jien naf meta bdiet isir il-qudisa bir-radju, qalbidu ma rridux li jsir qudisa bir-radju jew bit-televiżjoni, ġifin istanza milek eżempji meta bdew il-qniepen elettroniċi mhux il-qniepen li tmur iddoqhom bil-ħabel, kien hemm x'ismu. Kien hemm kontra, jiġri sal-Konċilju Vatikan II u anki sa wara, kien qassis li jara film kien ikun sospiż għad-divinis. Jiġri ma jistax iqaddis, ma jistax iqara, issa mhux qed ngħid imur jara film pornografiku, imur jara Snow White and the Seven Dwarfs, film. Naturalment tkun imorru xorta imma hekk kienet, jiġri kien hemm li l-attitudni li l-ewwel qisha reazzjoni tkun reazzjoni negattiva. Naħseb li tkun ġeja minn biża għax ma jkunx qed jinqara sew it-tifsira tal-fenomenu.
Fil-fatt però anke biex nirrikonoxxu l-fatt matul is-snin anke l-Knisja Maltija, nitkellem fuq il-Knisja Maltija issa, ħadet anke numru ta' pass interessanti wkoll fosthom il-Media Center, preżempju, inti kont involut, nix qed tkellimni ftit dwar din l-esperjenza.
Il-Media Center kif beda? Il-Media Center beda. Meta kont ġejt wara bdiet kont nistudja barra, seċi meta ġejt lura bdejt nitkellem ma' nies diversi hawnhekk.
Forsi mpoġġu fik is-snin.
Qed nitkellmu hawnhekk l-bidu nett ta' snin 80. Fuq il-possibilità li nagħmlu ċentru li jaqgħod riżorsi differenti għal audiovisivi, mhux stampar at that stage. Infatti aħna bdejna per esempio tun Salf Kirkop li wissa l-professur u l-kap tal-dekan tal-fakulta tal-media fl-Università tagħna, dun Giuseppe Mifsu Bonnici, u diversi oħrajn insomma. U bdejna naħdmu fuq audiovisivi. Infatti fl-ewwel il-slogan tagħna kien li fl-ewwel 16-il sar produċina 16,000 slide u ma kienx makkinarju ħafna xogħol manwali. Imbagħad ġejna għal fazi oħra tal-Media Center li bdejna ndaħlu anki l-publikazzjonijiet. Allura għamilna l-Klab Arrinsrani u konna ħriġna l-Bibja. L-ewwel darba li ħarġet l-Bibja għaw Malta volum wieħed ħarġu l-Media Center. Qed nitkellmu hekk fil-bidu tas-snin 80. Fil-bidu ta' smin tejn xejn
titwejt. Qabel tal-mużew kien ħarġet ta' Sajdon.
Ma' faxxi wieħed wieħed. Dik hemmhekk kont ħarġna. Il-Bibja volum wieħed kien prezz tajjeb ħafna konna il-prepublication kien jekk niftakar sew. 5 liri Maltin jekk hardbound li ju prezz rħis ħafna u konna bejna iluf gbar jiġri.
Il-bibja l-ħamra hum kulħadd.
Ejjek dik ekku, ekku,
l-oxra kienet ħamra.
Jiġri jekk niftakar li konna bejna xi 30-35 elf li hu numru fenomenali għal Malta dak iż-żmien. U bdejna wkoll il-klabb Arinisrani. Il-klabb Arinisrani salva il-Papa Giovanni Paolo t-tieni, aħna ridna li jkun hemm publishing house imma li di qed toħroġ regolarment kotba u għandha abbonati u ħaj jixtru daw il-kotba u konna bdejna b'erba' kotba. U għamilna ħafna pubbliċità. L-ewwel manager tal-klabb li kellna kien Walter Zara, volontarju qed ngħidu manager aħna jiġifieri ma kiosi fl-amministrazzjoni u konna qed nagħmlu riklami ma kienx qed jirnexxielna mbagħad il-Papa ħareġ Gianni Paolo II li kien kellu popolarità kbira ħafna ħareġ l-enċiklika Laborem Exercens. Allura dik għamilniha bil-Malti u allura għadna min jidħol mija bona fil-klabb di ħantwilu b'xejn. Naturalment ikun għamilna l-costings taħħana m'għadha xejn b'xejn. U da taħlu ħafna nies. U kellna meta l-klabb kien fl-aqwa tiegħu, naħseb abbonati anke 600 kellna. U bdejna billi noħorġu 4 kotba fis-sena, u mbagħad bdejna noħorġu 6 kotba fis-sena. Tal-klab imma konna l-Media Center Publications, bitan bat waqafna l-Media Center Publications istanijalja konna nħorġu ħafna kodba. U ħriġna kodba li konnu tama circulation kbira, per eżempju l-katakizmu bil-Malti. Il-verżjoni tal-katakizmu universali bil-Malti, il-verżjoni Maltija kienet uħadha mill-ewwel verżjonijiet li ħarġet wara l-arja uffiċjali. L-istess eluf kbar jiġifieri daw qed nitkellmu da. U dak kien fażi oħra tal-Media Center. U ma tit-tielet fażi tal-Media Center. Ġiet 87-88, meta l-Knisja kienet iddeċiediet li twaqqaf il-gazzetta il-ħajja li kien qed tagħmel tell finanzjarju kbir u ma kellix riċ, u l-Media Center intalab mbagħad wara li jalqu l-ħajja li hu over. U jien kont mort hemmhekk, hemmhekk il-Blat tal-Bajd jiġifieri, u ħadna over, bdilna l-istamperija minn waħda letterpress għal waħda offset, sajn għat ma kont fenn fl-istamperija, ma kont negozjajt biex trajna stamperija, stamperija offset, niftakar pal-press jidir li naħseb minn kienet il-pal-press li kienet edha għaddej farsens, il-ġismu taħħa, għaddej dak il-bini, dak xtrajnija bin-nis b'kollox, bin-nis koma kienx kienx tlieta, ta' jiġifieri, kienem il-manager, printer, u xi ħadd ieħor tlieta u ħut mill-ħaddiema li kien hemm il-Media Center li bdejna nagħmuhom u mbagħad il-flok il-lajno. Tajb li kien li da daqs bib, jużaw dal-computer zaħr, konna t-nużaw Macintoshes dak iż-żmien zaħr. U wieħed mill-proġetti kien illi nibdew noħorġu gazzetta darba fil-ġimgħa. U kienu kulħadd jgħid li ma tistax toħroġ gazzetta tuża il-Macintosh, għaj dak tajjeb għal xi fulja parrokjali. U defisna rasna u ħriġna nibdejna noħorġu lill-gazzetta. Bil-Macintosh, Macintosh zaħir, printer zaħir, jifri il-page ta' gazzetta kun ħorġu erba. Naqdu għom f-page wahda, George Mallija, kien jgħamil ħafna minn daċxol George Mallija, l-lum jgħallem għu l-Università daw l-affarijiet, beda Mac kien teacher tiġa seminarju, u Mac tal-lem juża il-Macintosh, George Fava, li kien juħsib id-disin, u bdejna nħorġu dil-gazzetta.
Dak iż-żmien kienet fuq karti bojot għandi
għamlek. Konna mnieha parti li konna innovativi għax ħriġna l-ewwel darba gazzetta nazzjonali magħmula bil-Macintosh. Aħna ħriġna wkoll l-ewwel gazzetta nazzjonali li kellha magazine magħha dejjem. Għax aħna kien ikonna konna qed nipprintjaw l-interprint. Għal dak ma kellhomx offset aw ma kellhomx web. Allura konna nagħmlu ġiex affarijiet. Il-gazzetta li għetun fuq mux fuq newsprint u magazine. Konna nħorġu il-gazzetta u magazine. Il-ġens li kien jisima il-gazzetta kien jisima il-ġens naħseb li rinaxxilna ħana għajt il-plasis u l-minasis xkienu ġviri. Il-plasis kienu li rinaxxilna namlu diversi stejjer li kienu stejjer investigativi u għamlu ċertu ħoss. Infatti, meta ħarġet il-kompetizzjoni tal-Press Club li tat il-ġurnalista sena, l-ewwel premju ntrebaħ minn ġurnalista l-ġens, kien Tonio Bonello, fuq stejjer li konna ħdimna fuqhom fil-gazzetta. Mbagħad in-newsroom tal-ġens rebħet ukoll il-premju tal-ġurnalist tas-sena nħabba Stejjer li konna printjajna fil-gazzetta, Stejjer li kienu ġabu waħda minnhom riżenja ta' supretendent tal-Pulizija, oħra riżenja ta' membru parlamentari mill-grupp parlamentari tiegħu u Stejjer oħrajn. U anki nħabba l-kontribut tiegħi hemmhekk jien kont meta beda l-premju il-Gold Award fil-ġurnaliżmu jien l-ewwel wieħed li ħadtu, jiġifieri għamilna naħseb tajna kontribut li kien aċċettat u kontribut ieħor pożittiv li konna nagħmlu kien li anki fejn tidħol il-Knisja aħna dejjem mxejna bil-pożizzjoni li l-paġni tagħna jkunu miftuħin għall-idejat differenti anki għall-idejat ta' kritika jiġifieri jien niftakar meta konna ġibna intervista ma' xi ħadd li kien qassis u ħareġ u kienet ħadd kompli u jien kien batalija xi ħadd imleħħaq ħafna fil-Korja u jgħidli li m'għandix inġibu t-tieni parti. Jien għatlu fimni. Jekk ma tridx iġib it-tieni parti faċli ħafna, għajdli jien nitlaq nirriżenja u l-min tagħmlu għajdu l ma jiġi ġib it-tieni parti. Ma jien mhux ħansejjer ma nġibx it-tieni parti u konna ġibna wkoll din it-tieni parti. Naħseb dak kien kontribut ukoll biex noħolqu ċertu diskussjoni interna fil-Knisja. Kien għandna ġiex problemi kbar naħseb. Waħda kienet il-problema li kellha x'taqsam mal-advertising u l-bejħ. Jiġifieri għalkemm il-ġens kien ikollna ħafna follow-up ta' Stejjer li noħorġu. Qatt ma konna nbijaw ħafna, jiġifieri. Jien naf meta kellna waħda mill-iktar Stejjer esklusivi li kellna f'Malta meta Wenzu Mintoff u Tony Abella riżenjaw mill-Labour Party, dik l-aħbar ġibni aħna biss, bl-ittra li bagħtu l-Labour Party ġibni aħna biss. Dik konna nbijaw numru li għallum u kbir ħafna xi 8,000 9,000 dik nhar forsi qribna l 10,000. Imma matul iż-żminijiet il-beħ tal-gazzetta naqas ħafna, ma nafx sakin. Kien hemm jien konna qisu naqbżu 3,000 li għalija kien numru baxx.
X'kien il-fattura li kellek il-leħen nissewwa dejjem baqgħet b'saqqita pereżempju?
Il-leħen nissewwa
iktar il-ġurnata
il-leħen nissewwa gazzetta differenti ħafna kienet il-leħen nissewwa gazzetta mudell differenti milli konna noperaw aħna il-mudell li konna noperaw aħna fil-ġens kienet li hemm niddiskutu kollox. Leħen sewa iktar gazzetta tal-Knisja, tal-Knisja, affarijiet tal-Knisja, u naħseb li għalkemm il-leħen sewa kien ikolla lejl aħħar fejn il-ġens wasalna, lejl aħħar ċirkolazzjoni ikbar, kif taf il-leħen sewa l-mudell tagħhom tal-abbonamenti. Ma naħsibx li kienet tħalli impatt fuq id-dinja ġurnalistika f'Malta daqskemm kien ħalli il-ġens, jiġifieri aħna dak li konna kellna nuqqas f'bejħ. Naħseb konna qed nikkontribwixxu impattu għalih bistejjer akbar. Il-publications tagħna baqgħu għaddejjin il-pubblikazzjoni ta' kotba, semmejtlek il-katekiżmu, semmi l-ktieb mitħarriġ il-Ġanni Pawlu tnejn il-ktieb lilin mill-ladba tat-tama. U forsi l-iktar ktieb li qajjem kontroversja li ħriġna kien il-Koran bil-Malti. Illi dak kienu avviċinawni Patrit Franġiskani u għallu li jitem da' fader tew ma' jidir li kien studjus u kien qaleb dal-Koran bil-Malti jekk aħna kunux publishers tiegħu. U jien aċċettajt li kunu publishers tiegħu. Umbagħad
kien
għamri f'nusqiegħ meta di ħarġet u għamri f'nu tort ta' problema teknika jiġifieri din. Għala, għax inħabba problema teknika li kellna biex naqilbu il- il-disk li kien jitina u fader tewma għas-sistema li konna ħanużaw, morna l-ura f-data kena nir-rimandawa. U għallura ħiġna statement najdu li da' l-waqt juħorob l-qumbat jemmek għamu l-rujifan kolla u kien minn għala xek toħroċ mill-istamperija tal-Knisja jistaw jġu terrorist u jisploduna u kien minn għali li għax ħanħorġu l-Koran jisu l-Maltin kolla ħajsiru musulmani u dal-ħafna ħmerijiet jekk insomma u daħlu s-fijiet fija u mbagħad waslet lejl aħħar ta' meta kontem jien, jien assigurajt ruħi li kollox ikun lest, qabel nispiċċa jemnem kollox kien lest, ma' mbagħad sabu din l-istrateġija ma' nafx xi jistaqbu tisejħilha jiena li kienu aħna minna kollox il-Media Center, ħad naħsib kollox. Ma mbagħad il-publishers ma kienx il-Media Center ma jidher li kienu l-patrijiet jiġifieri. Ma naħseb dik wieħed dak li ktar tibqa' hemm kontroversja minn dan il-kotba kollha li ħriġna.
L-aħħar mistoqsija minn dan kollu llum minn dawn it-tliet episodji ma fadal xejn nista' ngħidu knisi għandha l-istazzjon tar-radju tagħha, għandha kamra tal-aħbarijiet li wkoll tagħmel mezzi mill-internet, ma dawn it-tlieta il-Gens, il-Klab Qari Nisrani u l-Media Center sfaxxaw. X'ġara x'mar ħażin.
Okej. Jiġifieri ma nafx għax inspiċċajt imbagħad minn hemm u ma nafx x'għamlu x'magħmlux.
Analiżi kritika tistudja l-medja.
Alright, jiġifieri naħseb fil-qasam tal-ġurnalizmu stampat, jekk wieħed iħares lejn il-gazzetti li ħarġu mill-Knisja jisu għalkemm leħen sewwa eċċezzjoni fis-sens li ilha ħafna ma' dawk il-gazzetti li pprovu joħol opinjoni ta' diskussjoni l-ebda waħda minnhom mar nexxiex. Wieħed irid isaqsija għalhom. Imma l-Klab Qari Nisrani naħseb kien sfortuna li ma komplewx jisfurzawha. Il-Media Center at one stage kien qisu spiċċa, imissa qed jerġgħu tuħ il-ħajja. U hemm studios attrezzati tajjeb ħafna, fl-opinjoni tiegħi l-ikbar żball li sar. F'dawn l-aħħar snin mill-Knisja f'dan il-qasam kien li waqt li fid-dinja kollha tal-medja qed ikun hemm l-integrazzjoni, aħna li kellna integrazzjoni de facto mhux de jure bejn il-Media Center u l-RTK, issa ħadu d-deċiżjoni l-opinjoni tiegħi żbaljat ħafna li daw jifirduhom totalment. Interessanti li l-Vatikan għadu kif qal li qabbad il-Mackenzie biex u li għandu l-midja tiegħu sparpaljata alla biss jaf kemm ħajtuħ flus biex jgħidlhom kif jaqduhom flimkien. U tnis jaf Malta li kellha l-organizzazzjoni tal-midja tagħha maqdin flimkien għal xi raġuni li l-erf tagħha jien ma nafx x'inhu iddeċidew li jifirduhom.
U b'dak il-ħsieb aħna naslu wkoll fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela, grazzi lil Carmelo Grech li ħassib il-bilanċ tekniku sakemm nerġgħu niltaqgħu grazzi lil Father Joe Borch. Insemmilkom.
Smajtu Riżmi Stampati bis-sem ta' Father Joe Borch, preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.